Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 29 mwezi Juni mwaka 2022 na mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa nchini Marekani. Tuanze na masuala ya uvuvi. Mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari ukiwa katika siku ya tatu hii leo huko Lisbon nchini Ureno, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limesema ongezeko kubwa la ufugaji wa samaki sambamba na uvuvi wa kimataifa umesababisha mazao ya vyakula vya majini kuwa kwenye rekodi ya juu zaidi katika kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uhakika wa chakula na lishe katika karne hii ya 21. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya FAO iliyotolewa leo kwenye miji ya Lisbon, Ureno na Roma, Italia, kinukuu ripoti ya mwaka huu 2022 kuhusu hali ya uvuvi na mazao ya majini au Sofia. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mkuu wa FAO Kyu Dong Yu amesema jumla ya uvuvi na ufugaji wa samaki ulifikia kiwango cha tani milioni 214 kwa mwaka 2020, ikijumuisha tani milioni 178 za wanyama wa majini na tani 36 za mwani. Uvuvi na ufugaji wa samaki huchangia katika ajira, biashara na maendeleo ya kiuchumi. Jumla ya mauzo ya kwanza ya thamani ya uvuvi na ufugaji wa samaki na wanyama wa majini kwa mwaka 2020 inakadiriwa kuwa dola bilioni 406, ambapo dola bilioni 265 zilitokana na uzalishaji na ufugaji wa samaki. FAO imesema ukuaji wa uvuvi na ufugaji wa samaki ni muhimu duniani kote katika jitihada za pamoja za kumaliza njaa na utapiamlo, lakini kunatakiwa kufanyika mabadiliko ili kukabiliana na changamoto zilizopo. Dong Yu amesema wakati sekta hiyo ikizidi kukua, kunahitajika mabadiliko ili kuwa na sekta ya uvuvi na ufugaji wa samaki endelevu zaidi, yenye uzalishaji na usawa, kwa kuwa biashara ya kutumia vyakula vya majini ni muhimu ikiwa tunataka kufikia malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Lazima tubadili mifumo ya chakula kitokanacho na kilimo ili kuhakikisha vyakula vya majini vinavunwa kwa uendelevu, maisha yanalindwa na makazi ya majini na viumbe hai vinalindwa. Ili kupata suluhisho la changamoto za uzalishaji huo, mkurugenzi wa FAO anayehusika na idara ya uvuvi na ufugaji wa samaki Manuel Barange amesema kunahitajika mabadiliko ya blue. Ni mchakato unaoendeshwa na malengo, ambapo wanachama na washirika wa FAO wanaweza kuongeza mchango wa mifumo ya chakula cha majini ili kuimarisha uhakika wa chakula, lishe bora na lishe kwa gharama nafuu, huku ikibaki ndani ya mipaka ya ekolojia.
Moja ya malengo ya mkutano wa bahari unaoendelea huko Lisbon, Ureno, ni kujadili namna ambavyo dunia inaweza kuendelea kunufaika kiuchumi kutokana na uwepo wa bahari. Ajenda hiyo inakuwa muhimu sana, kwa kuwa tayari ni dhahiri shahiri kuwa bahari imekuwa mkombozi wa kiuchumi kwa watu wengi duniani. Mfano wa wazi ni Amir Juma Amiri, mkazi wa kijiji cha Kibuyuni katika kaunti ya Kwale huko pwani ya Kenya, mkulima wa zao la mwani ambalo hulimwa baharini. Taarifa iliyoandaliwa na Arnold Kayanda inaeleza zaidi.
Mimi katika hii kazi ya mwani, mimi nilikuwa sifani. Ilikuwa nafanya kazi ya uvuvi.
Huyo ni mzee Amir Juma Amir, mkazi wa kijiji cha Kibuyuni katika kaunti ya Kwale huko pwani ya Kenya.
Kwa makamo sana.
Wakati bwana Amir akifanya shughuli za uvuvi, mkewe alikuwa analima mwani baharini, lakini nguvu zikamtupa mkono. Hapo ndipo bwana Amir akaingia kusaidia, na amejikuta amekuwa kinara wa kilimo cha mwani.
Katika wale wa kulima, naweza kusema ni mtu wa kwanza au wa pili kwa ile kulima zaidi.
Bwana Amiri akiwa amesimama si mbali kutoka katika ufukwe wa bahari ya Hindi, na mikononi akiwa ameshika mimea ya mwani iliyofungwa kwa kamba ambazo huisaidia mimea hiyo kuelea kwenye maji, anasema uvuvi ulikuwa haumlipi kwa kiwango anachofaidika nacho katika ukulima wa mwani.
Kule baharini niliona yale mapato yake ambayo naenda fishing. Naona ni madogo kwa sababu yalikuwa hayakizi mahitaji yangu katika family. Ukienda pale utapata kula, utapata mambo mengine kidogo, lakini kuhusu mambo kama vile ugonjwa, kuhusu mambo ya kusomesha ilikuwa kidogo yananisumbua.
Lakini sasa mambo yamebadilika.
Napata pesa za mwani nasomesha, na kama kumetokea mambo ya ugonjwa pia kidogo najisaidia. Pia kwa wakati huu tulionao, wakati kama huu ukiona mambo yamekuwa magumu zaidi, nikienda kwa kile kikundi chetu pia naweza kusaidiwa nikajisaidia na mimi.
Faida anazozipata mzee Amiri kutokana na kilimo hiki cha baharini si hizo pekee. Hakika mwani umebadilisha maisha yake.
Nilikuwa naishi nyumba ya matope. Lakini nilipoanza hiki kilimo cha mwani, mwaka wa kwanza ule kuuza mwani niliuza tani 3.5. Nilipopata zile pesa, niliamua kujenga nyumba ya jiwe. Sasa hivi niko na nyumba ya jiwe, inaenda rumu ya 3 sasa. Kila nikivuna naongeza rumu. Kwa hivyo kwa upande wangu mimi, umwani ndio umeniwezesha zaidi kuliko ile mambo ya uvuvi.
Mwani ni aina ya mimea inayoota na kukua kwenye maji, na inapokomaa na kuvunwa inatumika katika matumizi mbalimbali ya binadamu na wanyama, miongoni ikiwa ni kusindika vyakula, dawa na mbolea.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, hapo baadaye ni mashinani na tunakwenda Colombia kumulika mradi wa urejeshaji wa matumbawe baharini. Lakini kwanza ni makala, ambapo tukielekea katika siku ya Kiswahili duniani, hebu tuende nchini Tanzania kupata fafanuzi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, baada ya kuulizwa na Stella Vuzo, afisa habari wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini humo, endapo sasa lugha ya Kiswahili iliyotangazwa kuwa lugha ya kimataifa kuanzia Julai 7 mwaka huu itabadili mwelekeo wa elimu nchini humo na kuanza kutumika kama lugha rasmi ya kufundishia.
Unaloliuliza limeshajadiliwa sana Tanzania. Limeshajadiliwa sana. Wananchi wamejadili, bungeni wamejadili, na kwenye ngazi za kiserikali Wizara ya Elimu sasa iko kwenye hatua za kuhoji wananchi mabadiliko ya wanaita nini syllabus, mabadiliko ya mitaala ya kufundisha wanafunzi wetu Tanzania. Kwa hiyo inawezekana kabisa hili la lugha nalo likawa moja katika vipengee vitakavyojadiliwa. Lakini kwa Kiswahili kutambulika kimataifa, hiyo inatupa inagonga kengele kwetu kwamba hata watoto wetu hapa tunaweza tukawafundisha kwa Kiswahili, kwa sababu inakwenda kuwa lugha ya kimataifa. Lakini pia niseme kwamba kuna tafiti mbalimbali ulimwenguni na hapa ndani zinazoonyesha kwamba ukimfundisha mtoto kwa lugha anayoielewa, anafaulu vizuri zaidi, anafahamu vizuri zaidi kuliko ukimfundisha kwa lugha ya kigeni ambayo anaisoma tu shule na muda mwingi anatumia lugha nyingine. Kwa mfano Mchina, Wachina wanasomeshwa Kichina kuanzia mwanzo mpaka vyuo vikuu. Lakini wakitoka kimataifa, lugha nyingine zinakuwa ni sehemu ya masomo yao. Wakitoka kimataifa, wanaweza kuongea lugha zote, Kiingereza wanaongea nini. Na kwa maendeleo wamekwenda haraka sana, kwa sababu watu wao, nguvu kazi yao inafundishwa kwa lugha yao. Sasa na sisi jitihada tunazozifanya hapa ndani, bali ya makamusi, lakini baraza letu la Kiswahili la taifa linatoa tafsiri ya maneno mbalimbali ya Kiingereza kwenda Kiswahili. Wanajitahidi kufanya hivyo ili watoto waweze kujua na kuelewa kwa haraka. Lakini pia sasa hivi tunaye mambo ya kisayansi ya makompyuta na nini. Kwa hiyo kuna baraza, kuna timu maalum inayotafsiri mambo haya ya kisayansi katika lugha ya Kiswahili. Lakini jingine, mahakama zetu sasa hivi tulisema hukumu zitoke kwa Kiswahili. Kwa mahakama zimefanya jitihada, ngazi fulani za mahakama tayari hukumu zimeanza kutoka za Kiswahili. Kwa hiyo hiyo yote inatupeleka nini? Inatupeleka kwamba hata mashuleni watoto wetu tukawafundishe kwa lugha wanayoifahamu, lugha ambayo wataitumia katika maeneo kadhaa, lugha ambayo tayari imeshatafsiriwa kisayansi, imetafsiriwa sijui ki haya mambo ya sasa ya ICT inatafsiriwa, kenda mahakamani ni hayo inatafsiriwa. Kwa hiyo hakuna njia ila kuwasomesha watoto katika lugha yao. Kwa hiyo moja katika debate zinazozunguka sasa hivi nchini katika kubadilisha mitaala ya kufundishia watoto, hilo nalo litakuwa limo katika kuuliza wananchi tufanye kitu. Kwa hiyo nadhani tuko kwenye hatua nzuri. Kwa mpaka tulipofika sasa hivi siwezi kukwambia tutafundisha hatufundishi. Lakini kwa jinsi Kiswahili kinavyokwenda, nadhani tutaelekea mwelekeo huo.
Shukran sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa ufafanuzi huo, na kila laheri Tanzania katika mchakato huo. Na sasa basi ni mashinani, na mpisha Elvira Alvarado, mwana biolojia wa baharini kutoka taasisi ya Comares huko Colombia, akielezea harakati za kurejesha matumbawe baharini.
I am here to produce.
Niko hapa kuzalisha aina nane tofauti za matumbawe. Tunatafuta aina za matumbawe zilizo na afya. Iwapo nitachukua kipande kidogo cha matumbawe na kukiweka eneo la kuzaliana, itaanza kukua na kuunda makundi mbalimbali. Ni kama msitu. Tunakata mti mmoja, lakini kwa kila mti tuukatao, tunatakiwa kutesha miwili. Urejeshaji upya ni kwa mifumo anuai inayohitajika duniani. Dunia haikuwa na viumbe vilivyomo kwa bahati, bali kila kimoja kilichaguliwa kwa asili ili kiwemo kiliko. Kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, tunapaswa kufahamu ni aina gani ya matumbawe inaweza kuhimili viwango vya juu vya joto. Tunahitaji kufahamu ni aina zipi zitazaliana kwa mazingira yoyote yale. Tunaweza tusiwe na aina zote, lakini majukumu yote ambayo aina hizo zinapaswa kufanya. Tunahitaji mzunguko wa uhai baharini utokanao na mfumo anuai wa matumbawe. Tunahitaji samaki, kamba kochi na bamba la matumbawe. Nini kitatokea kina cha maji ya bahari kikiongezeka na hatuna bamba la matumbawe?
If we don't have that barrier.
Tunakutakia kila la heri Elvira katika harakati za kutunza bahari. Naam, kundi hilo Gente de Zona kutoka Cuba wakimshirikisha Marekani Mark Anthony na kibao chao la Gozadera au Nyakati Nzuri ndio wanakunja jamvi la jarida la leo. Basi hadi kesho, lakini endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.